Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi vom pătrunde în partea profetică a cărții lui Isaia, pe care o studiem trimestrul acesta, încercând ca de fiecare dată să aflăm ce are ea de spus pentru noi, oamenii din secolul al XXI-lea. Așa cum am mai precizat, dezbatem aici cele mai importante teme ale acestei cărți. Însă, dumneavoastră o puteți studia pe îndelete, fie apelând la diverse comentarii, fie la ghidul săptămânal de studiu publicat de editura Viață și Sănătate. Doi dintre reprezentanții acestei edituri au avut amabilitatea să răspundă din nou invitației noastre și sunt aici în platou pentru dezbaterea intitulată Mângâiați pe poporul meu. Bine ați venit, domnule pastor Adrian Neagu.
Bine v-am regăsit.
Și bine ați venit, domnule pastor Iacob Pop.
Mă bucur să fim împreună.
Cum supraviețuiește instituția dumneavoastră în condițiile acestei crize globale, care, bineînțeles, atrage, după cum știți, după ea și alte crize, inclusiv de natură economică?
În prima instanță, anul trecut, când a început pandemia, am avut un adevărat șoc. Am intrat în șomaș tehnic, nu am lucrat pentru o lună și jumătate la
ca multe firme, instituții.
Editură, da. După care, treptat ne-am revenit, pentru că un fenomen interesant a avut loc, oamenii s-au orientat și deja mulți își doresc să folosească timpul acesta, care altfel era mai mult folosit pentru socializare, citind cărți, și la ora aceasta asistăm la un fenomen în care avem comenzi mai mari decât de obicei pentru titluri de carte, atât cele noi, cât și titluri vechi și, în mod special, anumite titluri care noi le spunem misionare, care se pretează la a fi oferite și altora.
Vreți să spuneți cumva că această situație a favorizat timpul petrecut pentru citit sau cumpărarea de carte?
Categoric, și cred că și statisticile vor indica acest fapt, că țara noastră se ridică un pic de la nivelul la care a fost ultimul loc în Europa în ce privește cumpărarea de cărți și citirea de cărți din partea populației. Noi constatăm un fenomen îmbucurător, și anume mai mulți oameni citesc, și practic ne-a prins pandemia și cu un stoc foarte mare de Biblii. N-am știut că va veni pandemia, am avut un proiect special. Dar interesant că și orientarea spre Cuvântul lui Dumnezeu în perioada aceasta este foarte evidentă.
Ceva de adăugat? Vă mulțumesc!
Cred că ce am mai putea spune este că, în mod special, în perioada asta am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, și faptul că supraviețuim și avem destul de multe comenzi. Mă întreba astăzi un coleg de-al nostru când urmează să îi se tipărească lucrarea pe care o are pentru un anumit proiect, și am spus la 1 martie. Și a spus, așa târziu? Deci, slavă Domnului, avem comenzi, avem...
Deci presupun că lista este lungă,
lista
de așteptare.
De așteptare este lungă și lucrul ăsta ne bucură, pentru că putem în felul acesta să oferim materiale prin care oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, să poată să-și cerceteze viața, să fie ca un balsam pentru sufletul lor.
Mulțumesc! V-am rugat să veniți fiecare cu câte o publicație pe care să ne-o recomandați, și vă rog să ne-o arătați și să spuneți de ce recomandați acea publicație.
Una deja, dumneavoastră ați arătat-o, și anume ghidul de studiu săptămânal, și am să vă spun un lucru foarte interesant, ce a depășit așteptările noastre în sens pozitiv. Ne-a fost teamă că acum, perioada aceasta, încă nu s-au redeschis bisericile la capacitate maximă, și am zis, mulți dintre cei care se abonau în anii trecuți la ghidul acesta de studiu nu o vor face și pentru anul 2021. Ne-a surprins faptul că suntem cu nivelul abonamentelor aproape la anul 2020. Și ne bucură lucrul acesta. Deci oamenii studiază, își doresc să aibă materiale care îi ajută să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu.
Acum vă pun o întrebare foarte subiectivă, dar nu pot să n-o pun. Credeți că acest fapt se datorează și emisiunii Școala Cuvântului?
Eu cred. Se completează, de fapt, Școala Cuvântului. Vă mărturisesc, și eu urmăresc Școala Cuvântului și găsesc multe idei interesante. Dincolo de faptul că se dezbate studiul, sunt multe alte idei care nu sunt în ghidul de studiu și se completează, se armonizează foarte bine cele două. Și eu cred că se ajută reciproc.
Mulțumesc, mai aveți și altceva? Sau, domnul Neagu, cine prezintă acum?
Nu.
Vă rog.
Avem.
Eu aș prezenta cartea aceasta, o avem de mult la editură, Profeți și Regi, pentru că în ea, din cele 7 secțiuni, una dintre ele se ocupă tocmai de cartea profetului Isaia, pe care noi o studiem trimestrul acesta, și este a treia secțiune a acestei cărți, și aș recomanda celor care au ghidul de studiu sau nu îl au și vor să cunoască mai multe despre cartea profetului Isaia, cartea aceasta Profeți și Regi, pentru că aici se dezvoltă mai pe larg contextul în care a fost scrisă cartea profetului Isaia, regii care au domnit în timp ce profetul Isaia a fost chemat la slujire, și este de ajutor. Cel puțin pe mine mă ajută.
Mulțumesc. Vă rog.
Da, tot legat de subiectul studiului nostru și de ieșirea din Babilon, care a fost propovăduită cu atâta timp înainte, am adus un titlu scos anul trecut, Scos din Babilon se numește. Este experiența unui exod din Babilonul modern, experiența lui Joseph Kidder, care a locuit în Bagdad și acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu. Este drumul lui spre o întâlnire personală cu Dumnezeu și spre implicarea lui în misiune, cumva o, spuneam, o întoarcere modernă din Babilonul fizic de atunci.
Pot să confirm ce spuneți dumneavoastră, pentru că l-am cunoscut personal pe autor și știu experiența. El pretinde, și nu doar pretinde, este real ce spune, că a fost născut în Ninive, sau pe locul fostei cetăți Ninive, și experiența pe care am auzit-o povestită personal și care evident este în această carte detaliată, este una de-a dreptul tulburătoare și orice cititor va găsi satisfacție în a o citi și încurajare de asemenea.
Este.
Mai aveți?
Mai avem.
Vă rog.
Aș prezenta încă un titlu, și anume Siguranță pentru vremuri tulburi. Este carte special scrisă pentru perioada aceasta și ca să ilustrez ceea ce am afirmat mai devreme, cartea aceasta am tipărit-o până acum în peste 60.000 de exemplare, deci atât de crescută este cererea pentru această carte, pentru că este de ajutor în urma izolării, în urma consecințelor pandemiei, în urma temerii care există destul de accentuat în sufletul nostru. Și de la pandemie, autorul foarte frumos trece și la domeniul spiritual și arată că a fost descoperit vaccinul sigur, suprem, împotriva pandemiei păcatului.
Deci este vorba despre o metaforă când spuneți vaccinul, da? Pentru că este un subiect atât de sensibil în zilele acestea și n-am vrea să creăm confuzie. Deci vaccinul la care vă referiți este o metaforă.
Mă referam la faptul că, pe lângă faptul că tratează aspecte care țin de pandemie și de felul cum să ne raportăm în perioada aceasta, autorul vorbește și despre cadrul mai larg al situației pământului nostru, care este în carantină în urma păcatului, și a soluției care a venit prin Domnul Hristos, care este vaccinul suprem împotriva păcatului. Prin sângele său găsim iertarea și mântuirea.
Mulțumesc, vă fac încă de pe acum invitația ca pe viitor, atunci când veți putea răspunde invitației noastre, chiar dacă nu vă spun eu dinainte, să aduceți cu dumneavoastră asemenea lucrări, pentru că, în mod sigur, prietenii care ne urmăresc acum și de fiecare dată sunt interesați să vadă nu doar noutățile pe care dumneavoastră le scoateți la editura Viață și Sănătate, ci și cărți, chiar dacă sunt mai vechi, cum a fost cazul cărții Patriarhi și Profeți, au relevanță în zilele noastre și poate chiar legătură cu studiul pe care îl dezbatem în prezent.
Vă mulțumim pentru oportunitatea care mi-a oferit.
Să nu uitați lucrul acesta, vă rog. Acum, revenind la ceea ce spuneam în introducere, pătrundem în partea profetică a cărții profetului Isaia, începând cu capitolul 40 și, după cum bine știți, structurarea textului biblic pe capitole, versete, este o inovație mai târzie, ține de secolul al XIII-lea, al XVI-lea, în cazul versetelor. Însă, dacă am face abstracție de această structurare în capitole și versete și textul ar curge la rând, așa cum era atunci când a fost scris de autorii lui, de ce apare acest mesaj despre mângâiere, despre alinarea suferinței poporului după acea relatare despre izbăvirea regelui Ezechia de asirieni și de boala de care a fost vindecat, boala de care a suferit?
Cred că putem împărți cartea Isaia în două părți. Prima parte, care vorbește despre judecată, vă aduceți aminte că încă de la început Isaia nici măcar nu apucă să spună chemarea, cum s-a întâmplat, chemarea sa profetică, pentru că mesajul dă peste răscoale și spune el: ascultați ceruri și ia aminte pământul, am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Este o declarație foarte categorică, directă, a lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Într-o vreme în care, teoretic, lucrurile nu mergeau prost. Adică, pe vremea, în anul morții împăratului Ozia, Iuda era destul de sus din punct de vedere economic, fiul lui Iotam era un om credincios, un om temător de Dumnezeu. Dacă ne uităm în Împărați, descoperim că omul acesta se temea de Domnul și domnia lui a fost una la fel de prosperă ca și a tatălui său. Ei, în momentul ăsta Isaia vine cu un astfel de mesaj foarte dur. Nu sunteți ceea ce păreți. Prosperitatea e doar o haină în care vă ascundeți adevăratele probleme. Apoi, tema aceasta a judecății este prezentă mereu și mereu în carte, până când apare acest episod istoric, care rupe cumva ritmul. Ezechia apare cu boala lui, cu însănătoșirea, cu izbăvirea pe care Dumnezeu i-o dă, dar în același timp, în întâmplarea aceasta cu Ezechia, aflăm prima dată despre robia babiloniană. Până atunci fusese Asiria, până atunci și pericolul venise din partea asta, mă rog, au mai fost niște trimiteri, dar Babilonul pe vremea aceea nu era o putere semnificativă. Și totuși Isaia îi spune lui Ezechia: vor lua din fiii tăi și îi vor face robi în casa, famenii în casa împăratului Babilonului.
Mulțumesc, dar cum vă explicați faptul că vorbește despre întoarcerea din captivitatea babiloniană într-o perioadă în care nici nu se putea discuta despre o putere babiloniană? Babilonii erau, de fapt, supuși ai asirienilor în perioada respectivă, pe vremea lui Isaia, și nu se întrevedea că ar fi devenit un imperiu sau o putere regională.
Aici avem de-a face cu partea profetică, prin excelență, a cărții Isaia. Așa cum ați menționat și dumneavoastră în introducere, începem o nouă secțiune a cărții profetului Isaia. Și mie îmi place cum începe secțiunea aceasta, care privește în viitor și indirect se dezvăluie faptul că poporul va fi rob în Babilon și va avea de suferit acolo, dar accentul este pus pe eliberarea din Babilon. Și observați că în acest capitol 40 este îndreptat reflectorul spre Dumnezeu, care este prezentat ca fiind vrednic de încredere și în stare dincolo de mișcările pe care le-ai vedea cu ochiul omenesc în ce privește națiunile pământului și felul cum își desfășoară acestea forțele în raport cu poporul Dumnezeu pe care îl subjugă. Dumnezeu este în măsură să-și elibereze poporul. Cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că omul este trecător și este ca și iarba, rămâne în veac. Este ceva pe ce poți conta. Asta se subliniază încă de la început în secțiunea aceasta. Că Dumnezeu este în stare, are putere și cuvântul său este vrednic de toată încrederea.
Mulțumesc! Haideți să citim pentru a familiariza și prietenii care ne urmăresc cu discuția noastră sau cu baza discuției noastre, pentru că ulterior urmează să vă întreb ceva din textul acesta. Mă refer la primele versete din capitolul 40 și anume până la versetul 5. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Acum, cred că mulți dintre prietenii noștri sunt familiarizați cu imaginea aceea a pregătirilor febrile pentru vizita unui conducător de stat sau unui conducător important. O anumită categorie de vârstă dintre noi și amintește, de exemplu, când venea Nicolae Ceaușescu, cum se asfaltau drumurile, cum se vopseau pomii sau, mă rog, până la jumătatea lor, gardurile și așa mai departe. Știm ce înseamnă asta. Dar ce semnificație au aceste cuvinte aici în Isaia? Pentru că presupun că Dumnezeu nu de drumuri asfaltate și de garduri vopsite are nevoie ca să vină.
Ideea de pregătire este legată de cel care vine și spune pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Deci cel care vine este Dumnezeu. Imaginea aceasta a pregătirii drumului înainte ca Dumnezeu să vină nu este singulară în pasajul acesta. Mai sunt și alte pasaje care vorbesc despre o pregătire înainte de venirea, de intervenția specială a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm chiar la ultima carte din Vechiul Testament, ultimul verset, ultimele două versete din Vechiul Testament vorbesc despre prorocul Ilie, care va veni să întoarcă inima înainte de venirea Domnului. Și tot în Maleahi, la capitolul 3, ni se vorbește despre un sol care vine să pregătească calea. Domnul Iisus aplică aceste cuvinte la lucrarea și misiunea lui Ioan Botezător. Dar în același timp, dacă ne uităm cu atenție, descoperim că această pregătire, imaginea unui sol care cheamă oamenii să se pocăiască, o găsim și în Apocalipsa, acolo unde nu mai este un sol, ci sunt trei, și nu mai merg prin pustie, ci prin mijlocul cerului, cu aceeași solie de pregătire. Această pregătire ține foarte mult de cel care vine. Dacă Dumnezeu este sfânt și capitolul 40 vorbește foarte mult despre sfințenia lui Dumnezeu, această pregătire este o pregătire care implică o cercetare de sine, o sfințenie, o apropiere de Dumnezeu.
Mulțumesc! Deci dumneavoastră sugerați că munții, vâlcelele, dealurile, unele trebuie plecate, alte trebuie nivelate. Sunt metafore ale unei pregătiri sufletești.
Sufletești, da? Pentru venirea lui Dumnezeu, Dumnezeu care vine, care stă deasupra cercului pământului. Adică, observați, imaginea nu este că Dumnezeu merge pe pământ. În Isaia, El e deasupra. El vine prin văzduh. Și atunci această pregătire, e clar că e o metaforă, nu se referă la un drum pe pământ, ci la un drum în inimile oamenilor.
Mulțumesc! Plecând de la această subliniere pe care ați făcut-o, că ar fi o experiență mai degrabă spirituală, atunci care este rostul expresiei pregătiți în pustie calea Domnului? Pentru că, așa cum am remarcat, când un conducător venea, da, oamenii văruiau casele, gardurile, la noi în zona unde m-am născut eu, trotuarele de asemenea, dar asta se făcea în localități, în zone populate, nu în pustie. Care ar fi sugestia atunci?
Foarte interesant că s-a aplicat ad literam profeția aceasta în cazul lui Ioan Botezătorul, care predica în pustia Iudeii și oamenii veneau să-l asculte în pustia Iudeii. Noi suntem la o secțiune profetică. Începește secțiunea profetică și aș sumariza ceea ce colegul meu Adrian a menționat mai devreme legat de aplicarea acestor profeții poate fi pe mai multe planuri. Primul plan al profeției chiar din Isaia 40 este planul imediat ce ține de poporul Israel, și anume că vor fi eliberați din Babilon, lucru care s-a întâmplat la circa 150 de ani de la momentul în care Isaia scrie profeția sa, sau o rostește și o scrie. Era prima aplicare a acestei profeții. A doua aplicare a fost legat de venirea lui Mesia. Însă interesant, ca o profeție vechi testamentală să se aplice pe timpul lui Mesia, este nevoie ca un alt profet să vină să spună: a se împlinește ceea ce s-a anunțat în vechime. Iar Ioan Botezătorul, când a fost întrebat cine este, el a recunoscut și a spus explicit: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, și a citat exact din capitolul 40 al cărții lui Isaia. Și într-un fel, foarte evident, Ioan Botezătorul a pregătit calea pentru prima venire a Domnului Iisus, predicând în pustia Iudeii, așa cum spuneam la începutul intervenției mele, nivelând într-un fel
diferențele,
pe cei mândri îi mustra aspru, pe cei care erau descurajați îi încuraja. Cu alte cuvinte, pregătea drumul pentru venirea Mântuitorului. Însă, tot ca un principiu profetic, o profeție, deci pe timpul lui Isaia făcută, se împlinește în viitor la 150 de ani, aceeași profeție la scară mai mare se împlinește la venirea lui Mesia pentru prima dată pe pământul nostru, și așa cum colegul meu a menționat, este vorba și de o împlinire la o scară și mai mare.
O
triplă împlinire. Dar este cea mai amplă și care se referă la revenirea Domnului Hristos, atât în ce privește momentul pregătirii pentru acest eveniment, cât și ceea ce El va realiza la a doua venire, eliberarea deplină a poporului lui Dumnezeu.
Foarte interesant, deci trebuie să se facă o pregătire și pentru a doua venire,
da,
a Domnului Iisus Hristos. Vreau să citesc textul din Evanghelia după Matei, pentru că este foarte frumos și confirmă ceea ce a spus dumneavoastră. Apoi vă voi pune o întrebare. Citesc din Matei, capitolul 3, versetele 1 la 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta era acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ei bine, de ce esența mesajului Ioan Botezătorul a fost pocăiți-vă, sau chemarea la pocăință? Pentru că totuși ei erau poporul ales, erau, să zicem, omenește vorbind, erau mai buni decât alte neamuri. Nu se putea face o egalizare, sau nu se putea pune semnul egal între statutul lui Israel și celelalte neamuri care trăiau în întuneric. Chiar și spune Evanghelia că au văzut lumina cei care trăiau în întuneric. De ce pe ei, tocmai pe ei, îi cheamă la pocăință? Știți cum este? Ca și cum ai spune acum unor credincioși, indiferent că sunt adventiști, că sunt ortodoxi, baptiști, pocăiți-vă. Cum ar suna în urechile noastre să vină cineva și să ne spună: pocăiți-vă? Indiferent că sunteți ortodox, catolic, adventist, baptist și așa mai departe.
Păi
de ce?
Cum să sună ciudat o astfel de chemare, care este chemarea lui Dumnezeu?
Păi se presupune că cei care sunt astfel sunt deja pocăiți, sunt credincioși, nu?
Pocăința nu este doar un eveniment, ci este un proces care trebuie să fie reluat zi de zi, pentru că noi trăim în mijlocul cu ispitelor, noi trăim cu firea veche pământească care ne îndeamnă spre păcat, și prin urmare trebuie să dovedim această pocăință mereu și mereu. Așa că această chemare este pentru este și pentru cei care s-au pocăit cândva. Deci trebuie să fie reînnoită această experiență. Dar interesant că în cartea profetului Isaia, intervenția lui Dumnezeu, spuneam că Dumnezeu este suveran și dincolo de ceea ce se întâmplă și ce poate percepe ochiul omenesc în ce privește mișcarea marilor puteri, Dumnezeu își eliberează poporul, însă poporul trebuie să trăiască această experiență a pocăinței, a întoarcerii la Dumnezeu. Pe vremea lui Ioan Botezătorul era actuală această chemare la pocăință și Domnul Hristos, când își începe lucrarea publică, să știți, concepe cu același mesaj: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Iar pentru generația din timpului nostru, să știți că este și mai stringentă chemarea aceasta la pocăință. Pentru că situația în care noi suntem nu este una favorabilă, foarte roză. Noi, cei care suntem, ne declarăm copii ai lui Dumnezeu, avem slăbiciunile noastre, tendințele noastre, care poate sunt și mai greu de rezolvat și Dumnezeu are mult mai mult de lucru în ce ne privește.
Mulțumesc, dar sună...
Un amănunt. Atunci se va descoperi slava Domnului. Și în clipa aceea, orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.
Când adică?
În momentul în care pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți un drum uscate, un drum pentru Dumnezeu, în locurile uscate, orice vale să fie înălțată, orice munte să fie plecate. Deci, în momentul acesta al rostirii soliei pocăinței, da, de care ați amintit, atunci când ea se realizează, atunci se descoperă slava lui Dumnezeu. Vă mai aduc aminte despre un moment și probabil că tuturor ne sună în minte. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Din nou, ideea de slavă, care este legată, descoperirea slavei lui Dumnezeu, este legată de lucrarea pocăinței. Israelul din vechime, Dumnezeu se descoperă pe muntele Sinai, dar înainte de asta este nevoie de o pocăință. Pentru că oamenii firești nu pot vedea slava lui Dumnezeu, să o cunoască, să o înțeleagă, să se bucure de ea, să trăiască în prezența ei, dacă în inima lor nu are loc această lucrare a pocăinței, a schimbării. Și de unde se începe această lucrare a pocăinței? Întâi cu cei care sunt cei mai apropiați de Dumnezeu și care au doar o formă, exact cum aveau izraeliții din vremea aceea pe care Isaia îi mustră, da? Cum citeam la început, și apoi prin schimbarea lor, slava lui Dumnezeu se descoperă și umple întregul pământ.
Mulțumesc! Departe de mine să fac vreo paralelă între poporul român și poporul Israel din vechime. Dar totuși sunt în prezent studii care arată că poporul român este cel mai religios din Europa. Da? Totuși nu vi se pare că ar suna ofensator să adresăm acum, noi sau altcineva, mai ales altcineva, această invitație la pocăință? Păi cum să îi spui unui popor atât de religios, atât de credincios, cel mai credincios dintre popoarele europei, să se pocăiască? Pentru că știți foarte bine, în general oamenii asociază ideea de pocăință, pocăit, cu spiritul sectar, schismatic. Da?
Deci, cred că tocmai din cauza aia sună atât de ciudat, pentru că în mentalul colectiv pocăitul este o persoană, nu un statut. Și atunci nu știu dacă m-am exprimat corect, dar omul în mentalul colectiv a te pocăi înseamnă a schimba confesiunea, pe când Scriptura spune că a te pocăi înseamnă a te întoarce la Dumnezeu. Adică de pocăință au nevoie toți din toate confesiunile religioase, nu? Ai trecut la pocăiți, nu trebuie să treci undeva ca să fii pocăit, și tu trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu te conduce, atunci te duci unde te conduce Dumnezeu. Din cauza asta, unii au o anumită reținere. Pe de altă parte, na, toți oamenii au reținere față de pocăință. Pentru că autoarea pe care prezentam la început a cărții Profeți și Regi spune că lupta cea mai grea e lupta cu eu personal. E în noi o rezistență fizică, dacă vreți, față de pocăință. Pentru că pocăința înseamnă renunțarea la noi înșine și atunci avem această rezistență naturală față de ideea de pocăință.
M-ați derutat un pic. Pentru că, da...
N-am avut intenția, dar uneori o fac natural, să știți.
Da, cred, nu mă îndoiesc, dar deruta mea, mă gândesc dacă trăim într-o așa țară unde avem un așa mare procent, într-adevăr, procentul este spre 100%
da,
al celor care se declară creștini. Nu plec vreodată de acasă fără să închid ușa. N-a să o lăsați deschisă?
Nu, nici la mașină.
Păi dacă un creștin este vecinul meu sau sunt vecinii mei, de ce ar trebui să-mi fie teamă să închid ușa? De ce oare la emisiune de știri nu aflăm decât fel de fel de vești? De ce sunt închisorile pline cu oameni? De ce este atât de multă corupție la cele mai înalte nivele? Vedeți, omul are nevoie de pocăință. Chiar și cel mai creștin, popor al Europei, să știți că are nevoie de pocăință.
Mulțumesc că asta așteptam să aud de la dumneavoastră și cred că ați spus suficient. Eu mă pregăteam să întreb, nu din alt motiv sau cu nicio altă intenție ascunsă, cum poate fi pocăit un creștin ortodox sau un creștin catolic? Mă refer la credincioșii bisericilor istorice. Pentru că, în general, protestanții, neoprotestanții sunt asimilați cu pocăiții într-un mod peiorativ, disprețuitor. Și tocmai de aceea v-aș fi cerut, dar deja ați făcut-o, să ne spuneți cum ar putea să fie pocăit un creștin ortodox. Da? Sau cum arată un creștin ortodox pocăit sau un creștin catolic pocăit.
Da, eu n-am spus deja cum arată un creștin pocăit, am spus mai cum sunt cei nepocăiți. Și anume că îți închizi ușa din cauza creștinilor cu care conviețuiești. Cred că în lumina Scripturii putem înțelege ce însemnează pocăința, iar Scriptura este foarte deschisă în privința aceasta, adică nu ai niciun fel de dubiu, cheamă oamenii la pocăință. Fiecare are nevoie de pocăință, nu numai un catolic sau un ortodox, ci și un adventist, un baptist, un penticostal. Toți avem nevoie de experiența aceasta a pocăinței, a nașterii din nou, a schimbării, pentru că toți suntem afectați de păcat. Ori pocăința însemnează procesul prin care eu întorc spatele lumii păcatului și mă îndrept spre Dumnezeu. Mă întorc la Dumnezeu, așa cum și Petru definea pocăința atunci când predica în ziua cincizecimii și le spunea oamenilor, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu.
Mulțumesc! Vreau să citez din Sfânta Scriptură, tot din capitolul 40 al cărții lui Isaia, confirmând o idee pe care dumneavoastră deja ați anticipat-o anterior, și anume versetele de la 6 la 8, un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea și, într-adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Ce trebuie să înțelegem din acest mesaj? Pentru mine sună a mesaj despre efemeritatea vieții sau despre cât de firavi suntem. Da? Dumneavoastră, ce înțelegeți din prezența acestui text aici, în contextul acesta al mângâierii, al întoarcerii în robie, al descrierii unei perspective mai luminoase?
Dar partea a doua spune așa, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Adică este o asigurare foarte clară că această făgăduință care, atenție, era la orizont, niciunul dintre cei care erau în viață, în vremea aceea, nu au trăit împlinirea ei. Și Dumnezeu le spune, va veni o zi în care această prorocie se va împlini, indiferent cât de mari și de grozav vor fi oamenii, și ei tocmai trecuseră printr-o astfel de experiență, când Sanherib a zis, cine sunteți voi, n-aveți nici soldați câți cai am eu, s-a dovedit că nu e suficient să ai tupeul, ci Dumnezeu este cel care dă biruința într-o parte sau alta. Ori acum Dumnezeu spune din nou, cuvântul Domnului este cel care rămâne în veac, nu omul. Și de multe ori și izraeliții s-au încrezut în înțelepciunea lor. Adică atunci când Dumnezeu vorbește despre orice făptură, se referă nu doar la cei care se vor împotrivi împlinirii planului în viitor, ci și la cei care vor pune la îndoială acest plan al lui Dumnezeu. Și vor spune, nu, niciodată nu se va împlini, când, cum... Biblia este foarte clară, aveți grijă, cuvântul lui Dumnezeu este cel care rămâne și dacă omul vrea să rămână, atunci trebuie să se identifice cu acest cuvânt.
Mulțumesc, vă rog.
Dacă aș sumariza ce spuneam mai devreme legat de pocăință, că este întoarcerea lui Dumnezeu sau așezarea vieții mele în mâna lui Dumnezeu, a-L lăsa pe Dumnezeu să-mi conducă viața. Și aceasta orice creștin și-o dorește. Aici este clar că se referă la ideea de a înțelege, așa cum spuneați și dumneavoastră că înțelegeți pasajul, efemeritatea vieții, faptul că suntem foarte trecători, că timpul zboară și ne apropiem de mormânt. Asta ne conduce la ideea de a ne lega de Dumnezeu care este veșnic, de a asculta cuvântul Său și în urma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, noi să putem înțelege și primi prin Domnul Hristos mântuirea lui Dumnezeu care însemnează salvarea noastră pentru veșnicie. Și probabil că atunci când omul îi merge rău, recunoaște că are nevoie de Dumnezeu. Atunci când îi merge bine și este prosper, cu atât mai mult pasajul acesta se aplică, trebuie să ai în vedere că nu durează gloria omenească, slava și prosperitatea pentru totdeauna, pentru că toți vom ajunge la mormânt.
Uitați versetul 24, care este exact o împlinire, da? Din același capitol. De-abia sunt sădiți, e vorba despre judecătorii pământului și voievozii, da? De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei, de se usucă și un vârtej ia ca pe niște pai. Deci,
am înțeles, mulțumesc. Aici, în versetul 9, se sugerează, se spune ca mesagerul să urce pe un munte înalt și să vestească vestea cea bună. Știți foarte bine că în Noul Testament această expresie, vestea cea bună, a luat forma evangelion în greacă sau evangelium în latină. Ce înseamnă concret vestea bună? Adică este o expresie, am înțeles, e tradusă într-un fel în greacă, altfel în latină, destul de asemănător, dar ce presupune concret vestea bună? În prezent spunem Evanghelie chiar la Scriptură, în special la Scripturile Noului Testament. Da? Dăm și mie Evanghelia sau am citit în Evanghelie că, nu ne referim doar la Matei, Marcu, Luca sau Ioan, ci la cartea pe care o numim ca atare. Dar ce este, la urma urmei, Evanghelie? Este doar o carte sau ce altceva?
Aș răspunde în contextul în care am prezentat cele trei aplicații ale profeției lui Isaia. Vestea bună pentru israeliți era că vor fi aduși din exilul babilonian. Era o veste bună. Pe vremea lui Ioan Botezătorul, vestea bună era că a venit cel promis în Vechiul Testament, și anume Domnul Hristos, și a realizat prin jertfa sa posibilitatea iertării păcatelor noastre, a rezolvării unei probleme pe care noi oamenii încercăm să o rezolvăm, dar nu avem nicio soluție pentru asta, ci ne împotmolim și mai rău.
Iertați-mă că vă întrerup în descrierea dumneavoastră, țineți-vă cuvântul, dar poate că printre prietenii care ne urmăresc, sunt unii care ar vrea să știe, dar de ce să mi se ierte păcatele? Eu n-am nevoie să mi se ierte păcatele. Da? În ce constă vestea bună datorită iertării păcatelor?
Știți, cine conștientizează păcatul simte o povară pe sufletul său și iertarea însemnează ridicarea acestei poveri de pe suflet. Când te simți vinovat, când știi că ai greșit, când nu corespunzi standardului lui Dumnezeu, atunci ai dori să se rezolve problema aceasta și nu există decât o singură cale pentru rezolvare și anume prin jertfa Domnului Iisus. Și asta este o veste extraordinară.
Dar nu te duc unii și la psiholog și ajută psihologul cu fel și fel de metode cognitiv-comportamentale sau de altfel, da? Să și descarce povara și nu mai ai nicio problemă.
Cred că
bate cumva mai departe de experiența actuală această veste bună a iertării păcatelor?
Cred că sunt două lucruri diferite. Psihologul nu pretinde că iartă păcatele.
Nu, dar îl ușurează pe om, îl ajută să se descarce.
El te ajută să îți descoperi modalitățile prin care poți să mergi mai departe de unul singur.
Păi și dacă efectul este același?
Nu e același. Tocmai asta e problema. Că psihologul nu ți ia povară. Te ajută să mergi mai departe, sau te ajută, te încurajează să mergi mai departe cu ea, să găsești metode eficiente de a merge mai departe cu povara pe care o ai. Dumnezeu însă îți ia această povară. Problema e că tu nu poți să scapi de povara asta de unul singur și nu ți-o poate lua cineva. Singurul care o poate lua este Dumnezeu. Dar observați un lucru. Spune aici așa. Vorbiți de bine Ierusalimului, strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Nu e nedrept Dumnezeu să dea omului de două ori cât păcatele lui și să mai spună după aia că asta e și veste bună.
Deci este o retribuție disproporționată, din câte înțeleg.
Tocmai asta este mirarea, că nu este. Dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, aceste pedepse care par disproporționale pentru noi astăzi erau legate doar de lucrurile mărunte. Adică dacă cineva fura un bou, trebuia să dea încă 5. Dacă fura o oaie, trebuia să dea încă 4.
Interesant mod de a descuraja.
Dar dacă fura un om, era omorât. Uitați-vă cu atenție care sunt păcatele Israelului. Și veți vedea că nu erau oi furate și nici boi. Și erau păcate care meritau moartea. Ori Dumnezeu, în harul său, nu-i pedepsește așa cum meritau. Și chiar și în situația asta, el le dă o pedeapsă mai ușoară, ca pedeapsa celui care face o greșeală mai mică. E, în acest context al iertării, al ispășirii, apare această idee că Dumnezeu vine și el spune, uite, ați primit pedeapsa, n-ați primit cât meritați, ați primit mult mai puțin. De 2 ori, nu de 4 ori.
Am înțeles.
Doar de 2 ori. Da? Dumnezeu vine să aducă iertare.
Voi răspunde în cuvinte mult mai puține la întrebarea care a spus-o.
Apreciez asta pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și mai am multe întrebări.
Psihologul. Sunt și psihologi creștini care cu adevărat ajută, însă orice psiholog ar fi, oricât de bun ar fi, oricât de experimentat ar fi, te ajută până la mormânt. Ori ceea ce face Dumnezeu ne ajută și dincolo de mormânt.
Asta este o altă perspectivă.
Păi sigur că da, este o altă perspectivă. Și aici este marea diferență. Și vă rog să ne întoarcem la Evanghelie. Deci la Evanghelie pe vremea lui Isaia că se vor întoarce din Babilon, Evanghelie pe vremea Domnului Hristos, că prin El a adus jertfa de plină și putem să fim iertați și salvați, mântuiți, împărăția cerurilor poate fi a noastră, și este Evanghelia veșnică predicată și pentru generația aceasta. În capitolul 14 a cărții Apocalipsa, de care a făcut referire, la care a făcut referire și Adrian, deci este Evanghelia de care oamenii au nevoie, vestea bună că Dumnezeu va desăvârși planul său și Iisus va reveni și va aduce efectiv mântuirea.
Mulțumesc! Iată un text foarte frumos, de o frumusețe aparte, pe care vreau să-l citesc și să-l comentați dumneavoastră, nu multe cuvinte, ci concis. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Este evident un text metaforic, însă dumneavoastră să ne spuneți, vă rog, în ce fel s-au împlinit aceste cuvinte în persoana și activitatea Domnului Iisus Hristos?
Apostolul Petru numește pe Domnul Iisus Hristos Marele Păstor al Oilor. O imagine foarte frumoasă. Și dacă a fost cineva care a avut răbdare, dacă a fost cineva care a vorbit cu blândețe, dacă a fost cineva care a avut timp pentru toți cei care veneau la el, cu siguranță că acela a fost Domnul Iisus Hristos. Și nu sunt puține ocaziile în Evanghelie când spune că Domnul a stat până noaptea târziu ca să-i vindece pe toți care veneau la el. Copiii veneau la el și gândiți-vă, copiii nu vin la cineva care e aspru, la cineva care e lipsit de empatie față de ei, ci vin la cineva care intră în jocul lor, care îi face să se simtă bine. Și copiii veneau cu grămada la Domnul Iisus. El era cel care îi atrăgea pe oameni ca un magnet. Chiar și cei care au venit să îl aresteze la un moment dat, spune Scriptura că au plecat și au zis, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Mai mari sinagogii, în momentul în care treceau prin crize, apelau la Iisus Hristos și știau că niciodată, da, gândiți-vă la Iair, a fost sigur că Iisus nu-i va spune, acu vii la mine, mai ții minte cum te purtai cu cei care... Nu. S-a dus, Iisus a venit la el și a răspuns.
Mulțumesc.
Din nou, răspunsul meu va fi mai scurt. Și voi cita din Noul Testament ca să vedem raportul despre lucrarea Domnului Iisus. Iisus răbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și este lucrarea efectivă a Domnului Hristos, pe de o parte, și pe de altă parte, pregătirea ucenicilor ca să continue această lucrare și mandatul care l-a încredințat în sensul acesta ucenicilor și nouă.
din generație în generație,
din generație în generație,
tuturor până la venirea sa. Mulțumesc! Tot aici, în capitolul 40 al cărții lui Isaia, este o descriere a unui meșter care toarnă un idol, care îl poleiește cu aur sau cu argint, și știți foarte bine că idolatria a fost una dintre cele mai serioase probleme ale oamenilor și ale poporului Dumnezeu în vechime. În ce consta gravitatea acestei probleme? De asemenea, aș aprecia să răspundeți pe scurt.
Atunci încep eu, că eu sunt mai scurt decât colegul meu. Și anume, înlocuirea lui Dumnezeu cu altceva. Și acele obiecte pe care le făceau erau, de fapt, o reprezentare a zeului, dar ei se închinau acelor idoli și se aduc argumente raționale foarte concrete prin care se arată zădărnicia unei astfel de practici și că trebuie de Dumnezeu să-și lege viața, pentru că este Dumnezeu viu, este Dumnezeul creator, este Dumnezeul care cu adevărat poate să ajute.
Mulțumesc! Este de asemenea o realitate istorică faptul că reformațiunea secolului al XVI-lea a readus în discuție această problemă și controversă de prin secolele 6-9 din era creștină a închinării la icoane sau prin intermediul icoanelor, venerarea sfinților, a moaștelor, a relicvelor în general. Și se pare că aceasta este un reproș mai degrabă unilateral dinspre protestanți spre bisericile istorice. Dar, totuși, și protestanții au idolii lor, așa-i? Care sunt, vă rog, să remarcați acești idoli? Asta pentru a realiza un echilibru, să nu creadă cineva între prietenii care ne urmăresc, că noi acum îndreptăm lanterna către o anumită parte a creștinismului și nu ne vedem pe noi înșine.
Da, dar ați menționat doar catolici ortodoxi, protestanți, și ați menționat și neoprotestanți,
da,
sunt în aceeași categorie. O definiție spune că orice ia locul lui Dumnezeu se constituie într-un idol. Și idolii moderni sunt atât de mulți și diverși, încât nu ne ajunge vremea să-i enumerăm. Dar se referă atât la posesiuni materiale, cât și la o carieră după care lupți atât de mult încât neglijezi relația cu Dumnezeu. Sunt idoli moderni foarte subtili și la care oamenii se închină nu aplecându-se în față, ci aplecându-se în spate. Adică neglijează familia, neglijează cuvântul lui Dumnezeu ca să poată urmări seriale preferate și așa mai departe.
Se zice că Ellen White ar spune, nu am găsit personal referința, dar am auzit-o din partea unui predicator, religia lui Baal este închinare la om. Și cred că tocmai asta a fost esența idolatriei, sistemului idolatru. Ei au pus în locul lui Dumnezeu un om. Idolul avea chipul unui om, avea forma unui om, era construit de un om.
Corect, pentru că nu-l văzuseră pe Dumnezeu ca să-l reprezinte, da?
Exact, da.
Era, deci era un antropomorfism.
Da, da. Era construit de un om și era manipulat de un om prin ritual.
Da? Adică luat, cărat, mutat de colo-colo?
Sau... Nu, mai mult de atât. Ritualul avea rolul de a-l manipula pe zeu. Nu conta.
A, în sens figurativ, da. Am înțeles.
Da, deci tu aduceai jertfa respectivă și el te asculta. Puteai să-l păcălești, puteai să-l înșeli la un moment dat, puteai să-l cumperi.
Era un fel de troc.
Era un fel de troc, da? Deci crea un Dumnezeu după chipul și asemănarea omului. La cine se închinau oamenii? Se închinau la om. Or, tocmai asta este religia Bibliei. Îl dă la o parte pe om și îl pune ca centru al închinării pe Dumnezeu, care nu poate fi descris într-o anumită formă. El nu are, da, așa zice Domnul Iisus, Dumnezeu este Duh, cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. În Vechiul Testament, dacă ne uităm în templu, nu exista nicio statuie. Nu exista statuia lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu era deasupra chivotului. Gândiți-vă că orice formă astăzi, care îl pune pe om în locul lui Dumnezeu, este idolatrie. Fie că pune expertiza unui om, fie că pune geniul unui om, fie că pune un bun creat de un om, fie că pune talentul unui om, există și expresia asta. Cine e idolul tău? Idolul meu e cu tare fotbalist sau cu tare jucător de, nu știu...
După descrierea dumneavoastră, aproape că nici nu vine să mai pun această întrebare, dar din politețe, și pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc, o pun. Au și adventiștii idoli?
Da, pot avea.
Care sunt
acestea? Și aș pune punctul pe I. Și anume, cel mai periculos idol este, sunt eu însumi. Observați că solia către Laodicea spune, m-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, deci n-am nevoie nici de Dumnezeu, eu sunt suficient prin mine însumi. Și gândiți-vă la parabola vameșului și a fariseului și finalul la care se ajunge. De aceea sfatul este să venim la Dumnezeu, să cumpărăm de la El aur curățit prin foc, doctorie pentru ochi și haine albe să ne îmbrăcăm. Deci aici e marea problemă, că eu să fiu suficient prin mine însumi. Cel mai periculos idol.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre și ca de obicei pentru răspunsurile interesante și competente. Cum am spus deja, vă aștept și într-o ocazie viitoare și cu cărțile altele decât cele pe care le-ați adus astăzi să le puteți prezenta aici. Vă mulțumesc de asemenea pentru ceea ce ne-ați spus din experiența dumneavoastră și din înțelegerea pe care o aveți asupra cuvântului lui Dumnezeu.
Cu drag.
Cu tot dragul cu drag la emisiunea dumneavoastră.
Dragi prieteni, așa cum probabil ați observat, aici la Școala Cuvântului încercăm nu numai să vă oferim răspunsuri la anumite întrebări pe care vi le-ați putea pune, ci și un mod interesant de a studia Sfânta Scriptură. Ea este o carte atemporală care a fost scrisă sub inspirație divină și în care găsim nu doar personaje și întâmplări de mult apuse, ci ne regăsim și pe noi înșine, în situații asemănătoare sau, în unele cazuri, chiar similare. Această perspectivă personală și actualizată face ca lectura să fie interesantă, indiferent de câte ori am fi parcurs-o înainte. De aceea, ca de obicei, vă recomand, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!